So I want to add my word of greeting in Jesus' name, and I'm very glad that you've come here so that we can study the word of God together.
Chtěl bych i připojit svoje poděkování ve jménu Ježíšově a jsem rád, že jste sem přišli, abychom mohli studovat společně Boží slovo.
Now we are attempting the impossible here, so we're really going to need the Lord's help.
Pokoušíme se tady o nemožné, takže skutečně budeme potřebovat Boží pomoc.
Now obviously we have limited time, so we have to have limited goals.
Je zcela jasné, že máme omezený čas a tak musíme mít i omezené cíle.
And we're going to take more time over the earlier chapters than the latter chapters.
A více času strávíme na těch začátečních kapitolách než na pozdějších kapitolách.
So that when we get near the end, we can speed up or slow down according to how much material we have left to cover.
Takže až budeme se blížit ke konci, tak můžeme zrychlit nebo zpomalit podle toho, kolik ještě nám bude materiálu zbývat.
When this course is done, I want you to have some goals which have been met.
Až tenhle kurz bude u konce, tak bych rád, abyste naplnili určité cíle nebo úkoly.
I want you to be able to think your way through the book of Acts.
Abyste si sami mohli promyslet knihu skutků.
Maybe you can do that already. If you've been in ministry for a while, I think you should be able to do that already.
Možná už teď dokážete v myšlenkách tu knihu projít, pokud jste už nějaký čas ve službě, měli byste být toho schopní.
I want you to be able to think of at least one event or one saying which occurs in each of the 28 chapters.
Měli byste aspoň vědět o jedné události nebo jednom rčení, které je v každé z těch 28 kapitol.
As a matter of fact, have this goal.
Ve skutečnosti tenhle cíl.
By the time the course is over, have a goal of seeing three things in each chapter.
Ale zkuste mít ještě jiný cíl, vidět v každé kapitole knihy skutků tři věci.
Now maybe you're only going to see one thing.
Možná uvidíte jenom jednu věc.
But aim for three things.
Ale snažte se o tři.
And let me tell you the three categories I'm talking about.
A dovolte, abych řekl ty tři kategorie, o kterých mluvím.
The first category is a theological reality.
První kategorie je teologická skutečnost.
Something that's true about God.
Něco, co je pravda o Bohu.
That we learn from studying Acts.
Co se dozvídáme ze studia skutků.
Secondly is a spiritual insight.
Za druhé je tu duchovní vhled.
Now obviously the border between theology and spirituality is not very clearly marked.
Je jasné, že hranice mezi teologií a duchovností není jasně vymezená.
But when I say theology, who God is, what God is doing in his being, in his majesty, in his power, in his purpose.
Když říkám teologie, mám tím na mysli, kdo Bůh je, co dělá ve své moci, ve své vznešenosti, ve svých cílech.
And when I speak of a spiritual insight, I'm saying what response does that reality in God call out of me in worship, in adoration, in availability.
A když mluvím o duchovních věcech, tak to znamená, jak já reaguji svým uctíváním a svou reakcí na to, kdo Bůh je.
And the third category is a ministry principle. What can I learn from the book of Acts about the way we do ministry?
A třetí kategorie jsou zásady služby nebo principy, co se z knihy skutků prakticky učíme o naší službě.
Now I would like to have those three goals in every chapter. You need to see at least one thing, but let's aim for three things, at least three things in each chapter.
Rád bych, abyste v každé kapitole viděli aspoň jednu, ale pokud možno tři tyto věci v každé kapitole.
My first course in the seminary that I went to was taught by one of the greatest Bible teachers in America.
Můj první kurz na semináři na tuto knihu byl veden jedním z největších biblických učitelů v Americe.
His name is Howard Hendricks.
Jmenuje se Howard Hendricks.
My son is a first year seminary student in that same seminary.
A můj syn teď studuje první ročník na tom samém semináři.
And he just finished that course with that same teacher. Howard Hendricks, who's now 82 years old.
A právě teď dokončil stejný kurz s tím samým učitelem Howardem Hendricksem, kterému je teď 80 let.
And this is probably the last year he'll be teaching, and I'm very grateful to God that my son was able to study under the same man that I studied under.
Je to pravděpodobně poslední rok, co ten učitel učí. Já jsem vděčný Bohu, že můj syn může studovat u stejného muže, jako já jsem studoval.
The first homework assignment we got in Professor Henrik's class was make 25 observations on Acts 1:8.
A první domácí úkol, který jsme od pana profesora dostali, bylo make 25 pozorování ze Acts 1:8. Ze verše Skutky 1:8.
And I told you to find three things in one chapter.
Já jsem vám řekl, abyste našli tři věci v jedné kapitole.
He told us to find 25 things in one verse.
On nám řekl, abysme našli 25 věcí v jednom verši.
And we were just staggered. I mean, we couldn't believe that this was the homework we had to do.
Byli jsme z toho úplně skoprnili a nevěřili jsme, že to myslí vážně, že tohle by měl být domácí úkol.
And so when we came to class after staying up all night, we were very proud of ourselves that we found 25 observations in Acts 1:8.
A když jsme přišli na hodinu po probdělé noci, tak jsme byli na sebe velmi pyšní, že jsme měli 25 pozorování ze verše Skutky 1:8.
The second homework assignment for the second night was find 25 more observations on Acts 1:8.
A další úkol na druhý den bylo najděte dalších 25 pozorování ze stejného verše a Skutky 1:8.
At that time I began to look at the entrance requirements at other seminaries.
V tu chvíli jsem se začal ohlížet po tom, jaké jsou přijímací zkoušky na jiné semináře. A byla to opravdu dlouhá noc. A když jsme se dostali po druhé do školy, tak třetí úkol byl
make 25 more observations on Acts 1:8.
Najděte ještě 25 dalších pozorování ze Skutků 1:8.
I called my local army recruiter.
Zavolal jsem na místní vojenskou správu.
And wondered if God had really called me into the ministry.
A ptal jsem se, jestli Bůh mě opravdu chce do služby.
Okay, I'm telling you this to let you know that they're there. God's word is deep. We never get to the end of it.
Říkám vám to proto, abych vám ukázal, že Boží slovo je hluboké a nikdy se nedostaneme až na dno.
So even though 28 chapters are a lot of chapters,
takže i když 28 kapitol je hodně kapitol,
I'm just asking you to try to make three kinds of observations in each chapter: theological, spiritual, and practical.
Tak po vás chci, abyste v každé kapitole dělali tři druhy pozorování: teologické, duchovní a praktické. A ať vám toto pomůže, když budete procházet a hledat svoji cestu skrz knihu Skutků.
Now, one reason this verse is so important is because you can outline the whole book from Acts 1:8.
Jeden důvod, proč tento verš je tak důležitý, je ten, že můžete shrnout celou knihu Skutků veršem 1:8.
Acts 1:8 is a kind of later commission after the Great Commission. It's the Great Commission after the Great Commission. It's another commission.
1:8 je takové další poslání po velkém poslání. Je to další velké poslání po velkém poslání.
We usually call Matthew 28:19-20 the Great Commission.
Obvykle velkým posláním nazýváme oddíl Matouš 28:19-20.
But Jesus gives the same kind of instructions at a later time just before his ascension in Acts 1:8.
Ale Ježíš dává stejné poslání před svým nanovo vstoupením ve Skutcích 1:8.
In Acts 1:8 the Lord outlines a geographical progression after they receive a spiritual possession, a spiritual endowment. After they get the Holy Spirit, they're supposed to get going.
Ve Skutcích 1:8 Bůh ukazuje takové geografické poslání toho, co mají učedníci dělat po tom, co přijmou ducha.
And the progression is Jerusalem and Judea.
Ten postup je Jeruzalém a Judea.
And Acts 1 through 7 is the gospel in Jerusalem and Judea.
A Skutky 1 až 7 je evangelium v Jeruzalémě a v Judsku.
In Jerusalem and in Judea and in Samaria and in the uttermost part of the earth.
V Jeruzalémě, v Judei, pak v Samařsku a až do nejzazších končin země.
Acts 8 is the gospel in Palestine and Samaria.
Skutky 8 je evangelium v Palestině a v Samaří.
And Acts 9 through 28 is the gospel to the uttermost part of the world.
A skutky 9 až 28 je evangelium, který se šíří do nejzazších končin země.
I'm going to give you a more detailed outline than that.
Samozřejmě, že vám dám důkladnější přehled, než je tento.
The second half of the book is actually much easier to outline than the first half of the book.
Protože druhá část knihy je ve skutečnosti mnohem jednodušší na shrnutí, okay, než první polovina.
Today I hope that by the time we're done before dinner we will have covered chapters 1 through 7.
Doufám, že dnes do večeře zvládneme pokrýt kapitoly 1 až 7.
We want to work hard in chapters 1 through 20.
Budeme pracovat tvrdě na kapitolách 1 až 20.
In chapter 21 Luke and Paul arrive in Jerusalem together.
V kapitole 21 Lukáš a Pavel přijeli společně do Jeruzaléma.
At the end of the third missionary journey.
Na konci třetí misijní cesty.
In chapters 21 through 27 is the journey to Rome and 27-28 is the ministry in Rome.
A kapitola 22 až 27 je cesta do Říma a kapitola 28 je služba v Římě.
So we can sum up chapters 21 to 28 pretty quickly.
Takže kapitoly 22 až 28 můžeme shrnout velice rychle.
Paul is defending his life and ministry on his way to Rome.
Pavel brání svůj život a svou službu na cestě do Říma.
But we want to concentrate more deeply on chapters 1 through 20.
Ale chceme se zaměřit více na kapitoly 1 až 20.
Now, let's talk a little bit about the person who wrote this book and what it was he was trying to do.
Pojďme si říct několik slov o tom, kdo byl člověk, který napsal knihu skutků a co chtěl dělat.
Luke does not call his name. He does not sign the book in either Luke or Acts. Acts is the second of a two-volume work written to one person.
Lukáš se nepodepsal ve svých spisech ani ve svém evangeliu, ani v knize skutků. Ve skutečnosti kniha skutků je druhý díl té jedné knihy, Lukášovo evangelium a skutky.
But there are several we sections in the book of Acts.
Ale v knize skutků nacházíme pasáže, které nazýváme my pasáže, kde se mluví v prvním množeném čísle.
Beginning in chapter 16.
Které začínají v kapitole 16.
In Colossians chapter 4, Paul talks about the fact that Luke is with him.
V listu Koloským 4. kapitole Pavel mluví o tom, že Lukáš je s ním.
Of course in 2 Timothy 4, which was written after Acts was finished, Luke is still with Paul. Luke was a companion of Paul until death.
A v 2. Timoteovi, který je napsaný po knize skutků, tak Lukáš je stále s Pavlem. Lukáš ho doprovázel Pavla až do jeho smrti.
It was the universal consensus of the early church that Luke wrote the book of Acts. There's really no other possible candidate.
Už raná církev se široce shodovala na tom, že Lukáš napsal knihu skutků, není tady jiný vážný kandidát.
I want to talk a minute about what Luke did. And I want to make this very practical.
Chtěl bych chvíli mluvit o tom, co Lukáš dělal a chtěl bych, aby to bylo velmi praktické.
By the way, the date is around 61 AD.
Mimochodem, datum je okolo roku 61 našeho letopočtu.
It begins with the ascension of Jesus, it ends with Paul under house arrest in Rome.
Začínáme na nebe vstoupením Ježíše a končíme Pavlem, který je v domácím vězení v Římě.
We are sure that Paul was released from that house arrest. He had another period of ministry. He was rearrested. He was executed under Nero in 67 AD.
Víme, že Pavel byl potom propuštěn z tohoto vězení, potom byl znovu uvězněn a byl popraven za císaře Nera v roce 67.
And so we believe the composition of the book was around 61 AD.
A domníváme se, že kniha byla dána dohromady kolem roku 61 našeho letopočtu.
But let's think a little bit about Luke's purpose and what it was he did.
Ale přemýšlejme chvíli, jaký byl cíl Lukášův.
And I want you to think about this in terms of your personal ministry.
A rád bych byl, abyste o tom přemýšleli v rámci vaší osobní služby.
And I'm not going to give you a lot of things in these three days that you can read in a book.
Neřeknu vám během těchto tří dnů příliš věcí, které si můžete přečíst v nějaké knize. Budeme mluvit o těch třech misijních cestách, ale nebudeme se dívat na mapu a sledovat ty cesty.
That would take too much time.
To by zabralo příliš času.
We're going to talk more about spiritual truths and practical ministry principles.
Budeme více mluvit o duchovních pravdách a praktických principech pro službu. A dovolte mi ještě jednu věc, než budeme mluvit o tom, co Lukáš dělal.
The Book of Acts is obviously a book which generates much controversy.
Kniha skutků je zřejmě knihou, která vzbuzuje mnoho kontroverzí.
Mainly the charismatic, non-charismatic controversy.
Zvláště rozpor mezi charismatiky a necharismatiky.
But there are other controversies which are centered there as well.
Ale také jiné kontroverze tam nacházejí svůj základ.
For instance, the controversy over the kingdom of God.
Například spor o království Boží.
Is Israel still a part of the kingdom of God, or has the church replaced Israel?
Je Izrael stále součástí Božího království, anebo církev nahradila Izrael?
The key to that controversy is really in Acts 1, so we have a controversy before we get to the day of Pentecost.
Takže klíč toho sporu je v kapitole 1, takže tady máme rozpor ještě předtím, než se dostaneme ke dnu letnic.
Also, the whole question of house churches is centered in the Book of Acts.
Taky spor o tom, jaké církve jsou tam v knize skutků.
There are those who believe that if we don't have house churches, then we're really not doing it according to the New Testament pattern.
A týká se to domácích církví nebo domácího scházení. Pokud se nescházíme po domech, pak mohl by někdo říct, nenásledujeme novozákonní vzor.
Okay, we're going to determine how fast we go by your questions.
To, jak rychle půjdeme, se bude odvíjet od vašich otázek.
In other words, I'll make a couple of observations about the miraculous things which happen, including speaking in tongues, but I'm not going to go very, very deep into the controversy unless you really want to talk about it.
Jinými slovy, já řeknu několik slov o těch nadpřirozených událostech, jako například mluvení jazyky, ale pokud vy nebudete mít k tomu dotazy, pak nepůjdu do toho příliš hluboko.
Because maybe you're tired of talking about it.
Možná už jste unavení z toho mluvení o těchto věcech.
Maybe you settled that stuff in your mind years ago.
Možná už před lety jste si toto vyřešili ve své mysli.
And you want to talk about something else.
A rádi byste mluvili o něčem jiném.
Or maybe you have your mind made up and no possible discussion in this class could affect your thinking.
A nebo jste si ještě nerozhodli, ale a myslíte si, že možná diskuze by ještě mohla ovlivnit vaše myšlení.
So it's not my goal to talk about something you don't want to talk about.
Takže můj cíl není, abych mluvil o něčem, o čem vy byste nechtěli mluvit.
It's not my goal to try to change your mind. You may be right, I may be wrong.
Taky se nebudu snažit změnit vaše názory, možná budete mít pravdu, možná já se můžu mýlit. Ale pokud budete chtít mluvit o některých těchto kontroverzích, můžeme o tom mluvit.
Okay. This story begins in Luke 1:1.
Tento příběh začíná v Lukášově evangeliu prvním verši první kapitoly.
This is volume 2 of a 2-volume work.
Toto je svazek dvě dvousvazkového díla.
Now there are some scholars who believe that Theophilus was a representative man, that he was not a real person.
Někteří učenci se domnívají, že Theophilus byl takovým zástupným jménem, že to nebyla skutečná osoba.
Theophilus means either lover of God or loved by God, beloved of God.
A Theophilos znamená buď to ten, kdo miluje Boha, anebo ten, kdo je Bohem milovaný.
And so some people believe that Luke is creating an imaginary person as a reason to declare the whole history of what God did in Jesus' ministry and through the ministry of the apostles.
A proto někteří se domnívají, že Lukáš vytvořil takovou smyšlenou postavu, aby shrnul to, co obsahovala Ježíšova misie a misie z apoštolů.
And you will see that theory in the literature when you study the book of Acts.
A pokud budete studovat knihu skutků, tak s touto teorií se v literatuře setkáte.
Now for me that's a very, very, very unattractive thesis.
Ale pro mě tahle myšlenka je velmi, velmi, velmi nepřitažlivá.
I think it's possible that Theophilus is not his real name.
Myslím, že je možné, že Theophilus nebylo jeho pravé jméno.
Because some theorize that he is actually an official in the Roman government.
Někteří se domnívají, že on mohl být úředníkem v římské vládě.
But I don't think it's possible that he was not a real man.
Ale myslím si, že není možné, aby to nebyl skutečný člověk.
And I personally think his name was Theophilus.
A já osobně si myslím, že jeho jméno bylo Theophilus.
Now one question we have to address is where is he in the Christian life?
A jedna otázka, kterou se můžeme zabývat, je, kde Theophilus byl ve svém křesťanském životě.
Is he converted? Is he not converted?
Je obrácený nebo není obrácený?
Luke talks about the things which Theophilus had already been instructed in.
Lukáš mluví o věcech, v kterých Theophilus už byl vyučován.
So some people theorize that Luke and Acts is an early catechism for this man Theophilus.
A proto se někteří domnívají, že Lukáš a skutky jsou takový katechismus pro tohoto muže Teofila.
Okay. Of course, I don't know for sure, but I get the feeling, especially when I read the book of Acts, that Theophilus is almost there.
Mám takový pocit, když čtu knihu skutků, jako by Theophilus byl skoro tam.
That he is he's greatly sympathetic to the Christian faith. He probably thinks it's true, but he's not quite ready to make a commitment, and that Luke is getting him over the hump.
Jako kdyby Theophilus byl velice blízko křesťanské víře, souhlasil s ní, ale a Lukáš se ho snažil dostat na stranu křesťanství.
But whether he was converted or not converted, think about what Luke did.
Ale ať už byl Theophilus obrácený nebo nebyl, zamysleme se nad tím, co Lukáš dělal.
Luke found one person who knew more than he did, and he served that person, and he learned from that person.
Lukáš našel jednoho člověka, který věděl víc než on, a od tohoto člověka sbíral svůj materiál.
That person's name was Paul.
A jméno toho člověka bylo Pavel.
Luke found one person who knew less than he did.
A Lukáš také našel jednu osobu, která věděla méně než on.
And he served that person by teaching that person.
A tu osobu zkoumal tím, že ji vyučoval.
That person's name was Theophilus.
A jméno toho člověka bylo Theophilus.
Now think of all the reasons why Luke should not have written another gospel.
A přemýšlejme o všech důvodech, proč Lukáš ještě nenapsal ještě jedno evangelium.
First of all, it had already been done.
Už to první za prvé už to bylo uděláno.
Secondly, it had already been done twice.
Za druhé už to bylo uděláno dvakrát.
Thirdly, it had been done by those who were eyewitnesses to Jesus' ministry.
Za druhé evangelie napsali ti, kdo byli očitými svědky Ježíšovy služby.
Luke was not an eyewitness.
Lukáš nebyl očitým svědkem.
And probably he was not a Jew.
A pravděpodobně to ani nebyl Žid.
Fourthly, it had not only been done twice, it had been done perfectly twice.
Za čtvrté, nejen že byla evangelie napsaná dvakrát, ale byla také napsaná na dokonale dvakrát.
Now that's a great argument not to do a job. It's already been done, it's been done twice, it's been done by people who are eyewitnesses, I'm not an eyewitness, and it's been done perfectly. How can I improve on perfection?
Je to dobrý argument, proč se do něčeho nepouštět. Už to bylo uděláno dvakrát, napsali to lidé, kteří u toho byli, bylo to uděláno dokonale. Proč bych já se měl snažit a psát další evangelium?
Think about that next time you're trying to get out of a job you suspect the Lord may be calling you to.
O tom přemýšlejte, až budete mít pocit, že až budete chtít odejít ze služby, do které vás Pán Bůh povolal.
Now, if Luke had given in to those arguments and said, well, why should I do this?
A pokud by se Lukáš vzdal těmto námitkám a řekl si, proč bych to měl dělat?
You and I would not know the phrase the prodigal son.
Vy a já bysme neznali výraz marnotratný syn.
You and I would not know the phrase the good Samaritan.
Vy a já bysme neznali obrat dobrý Samaritán.
You and I would not know the difference between Mary's personality and Martha's personality.
Vy ani já bychom neznali rozdíl mezi osobností Marie a Marty.
You and I would not know anything about the ascension.
Vy a já bychom nevěděli nic o nanebevstoupení.
You and I would know almost nothing about the birth of Jesus.
Vy a já bychom nevěděli téměř nic o narození Ježíše.
You and I would have no story at all from the childhood of Jesus.
Vy ani já bychom neměli žádný příběh o dětství Ježíše.
There were four great hymns sung at Christmas.
Na Vánoce byly čtyři velké písně.
The ancient scholars gave them Latin names.
A staří učenci jim dali latinská jména.
There was the Benedictus of Zacharias.
Bylo to Benedictus Zachariáš.
There was the Magnificat of Mary.
Zpěv Marie Magnificat.
There was the Gloria in Excelsis Deo of the angels.
Gloria in Excelsis Deo, co zpívali andělé.
And there was the Nunc Dimittis, Now let thy servant depart, of Simeon.
A byla tam taky píseň Simeona.
And we would have none of those hymns if not for Luke.
A pokud by nebylo Lukáše, neměli bychom žádnou z těchto písní.
Aren't you glad Luke said, I know it's been done twice. I know it's been done perfectly. I know it's been done by eyewitnesses, but I'm going to do it again.
Nejste rádi, že Lukáš si řekl, vím, že už to bylo uděláno, vím, že už to bylo uděláno dvakrát očitými svědky, dokonale, ale já to udělám znovu.
Why?
Proč?
To evangelize or to disciple one person called Theophilus.
Aby vyučoval, aby evangelizoval jednu osobu, jednoho muže, který se jmenoval Theophilus.
Look at the good, the progress, the gain, the advantages which have come from one Christian's commitment to work with one person.
A podívejme se, kolik dobra, kolik pokroku a kolik hodnoty to přineslo, když jeden křesťan se věnoval jedné osobě.
Don't ever underestimate what God will do with a great commitment to a small audience.
Nikdy nepodceňujte to, co Bůh může udělat, pokud jste velmi oddaní malé skupině lidí.
Don't ever underestimate it.
Nikdy to nepodceňujte.
Now some of you have had other jobs or some of you have other jobs right now.
Někteří z vás měli jiná zaměstnání nebo máte jiná zaměstnání právě teď.
Luke was a doctor.
Lukáš byl lékař.
Who became a missionary.
Který se stal misionářem.
Who became a writer.
Který se stal spisovatelem.
He was very flexible in what he was willing to do for the Lord.
A byl velmi flexibilní v tom, co byl ochoten dělat pro Pána.
And so finally we get to this great Acts 1.
A tak konečně se dostáváme k velkému verši Skutky 1.
Earlier writers have called it the Acts of the Holy Spirit.
Starší pisatelé nazývali tuto knihu Skutky Ducha Svatého.
And you know, it's not only the Acts of the Apostles, but it's also the speeches of the Apostles.
A nejsou to jenom skutky apoštolů, jsou to také proslovy apoštolů.
There are 19 speeches from Christians in the book of Acts.
V knize Skutků je 19 proslovů křesťanských.
We are not counting the speech by Gamaliel, the Jew in Acts 5.
Nepočítáme řeč Gamaliela, Žida, ve Skutcích 5.
We're not counting the speech by the clerk at Ephesus in Acts 19.
Nepočítáme řeč kněze v Efezu ve Skutcích 18.
And we're not counting the speech by Tertullian, the lawyer who prosecuted Paul.
Taky nepočítám řeč právníka Tertula, který žaloval na Pavla.
There are 8 speeches by Peter.
Je tam 8 řečí Petrových.
There are 9 speeches by Paul.
9 řečí Pavlových.
There are 4 speeches as he gives a legal defense in chapters 22 through 26.
4 řeči, ve kterých se brání po právní stránce v kapitolách 24-26.
There is one speech by Stephen.
Máme tu jednu řeč Štěpána.
In chapter 7.
V kapitole 7.
There is one speech by James in chapter 15.
Jedna řeč Jakuba v kapitole 15.
I think I've missed one or two chapters up here, but there are 19 speeches in the book of Acts.
Myslím, že na nějaké kapitole jsem zapomněl, ale je tu 19 proslovů ve knize skutků.
20% of the book of Acts is taken up by speeches or sermons by Peter and Paul.
20% knihy skutků tvoří proslovy nebo kázání Pavla a Petra.
If we add Stephen, then who gives the longest sermon, then 25% of the book of Acts is sermons.
A pokud budeme počítat Štěpána, který pronesl nejdelší řeč, tak potom 25% knihy skutků je tvořeno kázáním.
So the book of Acts has to do not only with the acts of the apostles, but the words of the apostles.
Takže kniha skutků nemá co dělat pouze se skutky apoštolů, ale také se slovy apoštolů.
Now the book of Acts begins with the 11 gathered with Jesus for the last time.
Kniha skutků začíná 11, kteří jsou shromážděni Ježíšem pro poslední čas.
Now if you read scholarly literature, you will see that there are some scholars who are very eager to point out mistakes or contradictions in the scripture.
Pokud budete studovat literaturu, tak zjistíte, že je mnoho učenců, kteří jsou horliví v tom, aby nacházeli omily v Bibli.
About 95% of the time when that happens, the explanations are very, very simple.
V 95%, když se toto děje, tak vysvětlení bývají velmi jednoduchá.
Sometimes, maybe 5% of the time, we say, well, you know, I'm really not sure how to explain that.
Někdy, možná v 5% si řekneme, no, nejsem si úplně jistý, jak bych to vysvětlil.
We don't know everything. We can't answer everything.
Nevíme všecko, nemůžeme všecko zodpovědět.
But we have confidence in the integrity of the Word of God, that the Word of God does not contradict itself.
Ale věříme, že písmo svaté drží pohromadě a že písmo si nemůže odporovat.
And probably those answers would lie in the original manuscripts. Obviously we only have copies of the original manuscripts. We don't have the original manuscripts themselves.
Možná naše odpovědi se můžou skrývat v tom, že máme dnes pouze kopie původních rukopisů a nemáme ty původní rukopisy samotné.
But one of the alleged contradictions is where the ascension took place.
Ale jedna z takových velkých sporů je ten, kde došlo k na nebe vstoupení.
I think you probably know that the verses at the end of Mark, beginning in Mark 16:9, I think, that those verses are not in the oldest manuscripts.
Víte, že poslední kapitoly k Marka, asi 16:9, myslím, nejsou zaznamenány v některých nejstarších rukopisech.
And if we conclude, and I'm not trying to rule on this question, but I'm saying if we conclude that those verses were not a part of what Mark wrote originally, then Luke is the only New Testament writer who mentions the ascension.
A pokud, nejsem si tím jistý, ale pokud bychom se přiklonili k tomu, že Marek nenapsal tyto kapitoly, pak Lukáš je jediný, kdo píše o na nebe vstoupení.
Now in Luke 24, when the gospel ends, it says that he took them toward Bethany.
V Lukáši 24 se říká, že on je vzal sebou k Betánii.
And Acts 1 indicates that the ascension took place from the top of the Mount of Olives.
A skutky 1 naznačují, že na nebe vstoupení se odehrálo na hoře Oliv.
So the critics say, well, we've got a contradiction here. Luke says the ascension took place in Bethany and Acts says it took place from the Mount of Olives. That's just another error in the Bible.
Takže kritik řekne, ano, tak tady máme jedno místo, kde se říká, že na nebe vstoupení došlo v Betánii a druhé místo, které tvrdí, že na nebe vstoupení se stalo na Olivové hoře.
Well, first of all, Bethany was on the other side of the Mount of Olives. That was the direction.
Ale mimochodem, Betánie byla na druhé straně Olivové hory, byl to ten směr.
And secondly, it doesn't say that the ascension took place from Bethany. It says that that day the Lord took his disciples in that direction.
A za druhé, taky se neříká, že ke vzkříšení došlo v Betánii, ale že Ježíš vzal své učedníky tím směrem.
Now Luke does not talk about all the post-resurrection appearances of Jesus. He makes the resurrection and the ascension a compact event.
Lukáš nemluví o všech zjeveních Ježíše po jeho vzkříšení, ale z jeho vzkříšení a na nebe vzetí dělá jednu celistvou událost.
So Luke, as all gospel writers, as all historians, is leaving out many, many things.
A Pavel, jako všichni pisatelé evangelií a jako všichni historikové, vynechává mnoho a mnoho věcí.
At the end of John's gospel, John says, as he closes his account in chapter 21, listen, we're not telling you everything that happened. If we told you everything Jesus said and did and the implications of what he said and did, all the books in the world could not contain what we'd have to write.
Jan na konci svého evangelia říká, poslouchejte, já vám nechci vyprávět všechno, co Ježíš udělal. Kdybych měl vyprávět všechno, pak by se v celém světě nenašlo místa pro knihy o tom napsané.
So, when we put the two accounts together, we may conclude that Jesus took his disciples toward the town of Bethany, but the ascension itself took place from the top of the Mount of Olives.
Takže pokud vezmeme oba ty oddíly v úvahu, pak dojdeme k závěru, že Ježíš vzal své skutky směrem k Betanii a k nebevzetí došlo na Olivové hoře.
For 40 days Jesus appeared to his disciples. It says that in verse 3.
Verš 3 říká, že Ježíš se zjevoval svým učedníkům po 40 dní.
If we put all the gospel accounts together plus Paul's references in 1 Corinthians 15, there were at least 11 occasions which we have reported that the Lord appeared to his disciples.
Nejméně 11 případů je zaznamenáno, pokud vezmeme v úvahu i záznam v knize Korinským, kdy se Ježíš objevil svým učedníkům.
Okay, I want to talk about one of the greatest controversies in the church right now. I'm just going to say one thing.
Právě teď bych chtěl mluvit o jednom z největších církevních sporů a ještě předtím řeknu jednu věc.
The one topic that we are told that Jesus taught on during that 40 days was the topic of the kingdom of God.
Jedno téma, o kterém víme, že Ježíš učil v průběhu těchto 40 dnů, bylo téma království Božího.
And the last question that the disciples asked Jesus before he ascends is a question about the kingdom of God in verse 6.
Poslední otázka, kterou si učedníci ptají Ježíše před jeho na nebe vstoupením, byla otázka týkající se Božího království.
And they say that is it at this time you're going to restore the kingdom to Israel.
A ve verši 6 se ptají: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?
Okay, now the great majority of scholars today believe that the church has entirely replaced Israel in God's program.
Většina učenců v dnešní době se domnívá, že církev zcela nahradila Izrael v Božích plánech.
You have had scholars who have taught in this extension program who believe that.
I tady jste měli, slyšeli jste učence, kteří tomuto věří.
I'm not a scholar, I'm just a student who's a little bit older than you.
Já nejsem žádný učenec, jsem jenom student, který je o něco starší než vy.
And here's what those scholars say.
A tito učenci říkají tohle.
They say those disciples, they just never learned, they got it all wrong, they're expecting an earthly kingdom, they're expecting a political kingdom, that's not at all what Christ has come to bring us, and therefore this is an absurd question.
Oni říkají, ty učedníci, ty nikdy nepochopili, o jaké království mělo jít. Oni čekali politické, pozemské království, proto toto je absurdní otázka.
And so they say that Jesus is not going to bring any kingdom to Israel.
Oni říkají, Ježíš nepřinese žádné království Izraeli.
John Calvin said about verse 6, he said their question has as many mistakes in it as it has words.
Calvin o této otázce v 6. verši říká, že ta otázka má tolik chyb, kolik má slov.
Well, you know, Calvin was born 500 years ago next July.
Calvin příští rok už to bude 500 let od té doby, co se narodil.
And you know, these scholars were laboring under the reality that there had not been a nation of Israel for 1500 years.
A tito učenci pracovali v době, kdy už 1500 let nebyl žádný izraelský národ.
As a matter of fact, there had not been a nation of Israel from 70 AD to 1948 AD.
Ve skutečnosti tady nebyl izraelský národ od roku 70 do 1948 našeho letopočtu.
And so these scholars had to make sense out of the Bible.
A tito učenci museli najít nějaký smysl v písmu.
They say, how can we make sense out of the Bible? Well, there isn't any Israel anymore. There's not going to be an Israel anymore. And so the way we make sense out of the Bible is we see that God has taken all the promises from unbelieving Israel and transferred them to the believing church.
A tito učenci říkali, písmo musí mít nějaký smysl. Jestliže tady není žádný Izrael a písmo musí platit, pak je to tak, že Bůh vzal ty zaslíbení Izraeli a přenesl je na církev.
Now, that is the dominant theology in the Christian world, and that's what most teachers are going to tell you.
A toto je dominantní teologie v křesťanském světě a toto vám řekne většina učitelů.
But I've got to say this.
Ale já musím říct toto.
I disagree.
Já nesouhlasím.
First of all, even if the disciples were very slow, very thick, very dull, very stupid, do we really think that after 40 days of being taught on the kingdom of God, the last question they ask him is, well, are you going to do this now? Are you going to restore the kingdom to Israel now? And that's the last thing they ever say before he goes back to heaven.
Myslíte si, i když učedníci byli velmi pomalí a velmi hloupí a zabrždění, že po 40 dnech vyučování o Božím království by se zeptali na poslední takovou hloupou otázku, pane, je to teď, kdy se to má stát?
But even if that is the case, even if the question did come from their stupidity and their refusal to pay attention, what about the Lord's answer?
Ale i kdyby to tak bylo a tato otázka byla výsledek jejich hlouposti, jak pán odpověděl?
The Lord did not say you got the what all wrong, haven't you been paying attention? All the Lord said was, I'm not going to tell you when. It's not for you to know when that's going to happen. He didn't say that wasn't going to happen. He said it's not for you to know when that's going to happen.
Pán neřekl, vy jste to úplně špatně pochopili, ale on řekl, on tu otázku neodmítl, ale řekl, není vaše věc. Neřeknu vám, kdy se to stane.
And when the kingdom is restored to Israel, it will not be merely a physical and political kingdom. It will be a spiritual kingdom because those Jews will have come to Christ.
A až to Boží království přijde, nebude to jenom otázka geografická nebo politická, bude to duchovní království, protože tito Židé přijdou ke Kristu.
So the first two controversies we have is over the site of the ascension and over the nature of the kingdom of God.
Takže první kontroverze se týká místa na nebevstoupení a povahy Božího království.
Jesus says in verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you.
Ježíš říká ve verši 8, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí.
You will be my witnesses in all Judea and in Samaria and even to the remotest part of the earth.
Budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém okolí, Samarsku, Judsku a až na sám konec země.
Now when you put that together with Matthew 28, we see two things.
A když toto dáme dohromady s Matoušem 28, pak vidíme dvě věci.
We see that we are supposed to witness the teaching of the Lord Jesus to the ends of the earth until the end of time.
Vidíme, že se od nás očekává, že budeme svědčit a učit o Pánu Ježíši na celé zemi až do konce času.
And in Matthew 28 the great commission says I will be with you.
A v Matouši 28 velké poslání říká já budu s vámi.
And in Acts 1:8 the context of that commission says he's coming back. He's going to come back.
A kontext toho poslání ve skutcích je on se vrátí.
And after Jesus gives them this great commission in verse 8, he is lifted up into a cloud and he disappears.
A když jim Ježíš dá toto velké poslání ve verši 8, pak je vynesen do mraku a zmizí.
Now, what was the purpose of the ascension?
Jaký byl důvod na nebe vstoupení?
You know, the purpose of the cloud was to show that Jesus' body was now being glorified.
Smysl toho oblaku byl ten, aby ukázal, že Ježíšovo tělo bylo teď oslaveno.
You remember what the Lord told Mary Magdalene in John 20? Don't cling to me, I've not yet been glorified.
Víte, co řekl Ježíš Marii Magdalské v Janu 20? Nedrž se mě, ještě jsem nebyl oslaven.
When there was an appearance of deity in the Old Testament, the deity was always surrounded by a cloud. The rabbis called it the Shekinah.
Když ve Starém zákoně se zjevil Bůh, zjevilo božství, tak vždycky bylo ohraničeno oblakem, kterému říkali rabíni Shekinah.
So when Jesus was received into the cloud, this was a representation of deity and a proof that he was being glorified, just as the Old Testament appearances of God showed the glory of God.
Takže pokud Ježíš se byl zakryt oblakem, pak je to znamení toho, že byl oslaven, stejně jako to bylo ve zjeveních Boží slávy ve Starém zákoně.
The ascension is also showing is also given to them to show that this is the last appearance. We are not to look for other appearances. He's gone.
Na nebevzetí mělo také učedníkům ukázat, že toto je poslední Ježíšovo objevení. Už nemáme čekat na žádné další jeho objevení, už je pryč.
He's gone in terms of his physical presence.
Je pryč ve smyslu jeho fyzické přítomnosti.
His spiritual presence is going to be manifested by the coming of the Holy Spirit in 10 days.
Jeho duchovní přítomnost se má ukázat příchodem Ducha Svatého za 10 dní.
By the way, the ascension does not mean the glorification of Jesus' body in the ascension does not mean that he gave up his human nature.
Mimochodem, to, že Ježíš byl vzat na nebe a že jeho lidské tělo bylo oslaveno, neznamená, že odložil svoji lidskou přirozenost.
Hebrews 4 teaches that it's a man who passed through the heavens and who sits at the right hand of God. The man Jesus.
Židům 4 se říká, že je to člověk, který prošel nebeskou bránou a usedl na Boží trůn. Člověk Ježíš.
There was a time in the past before Bethlehem when God the second person was not man.
Ještě před událostí v Betlemě byl čas, kdy Bůh druhá osoba nebyl člověk.
There was a time in eternity past when God the second person was not the God man. He had no human nature.
Ve věčné minulosti byly doby, kdy druhá osoba božské trojice nebyl člověk, neměl lidskou přirozenost.
There will never be a time in eternity future when the second person will not have a human nature.
Ale ve věčné budoucnosti nikdy nebude čas, kdy Bůh druhá osoba nebude mít lidskou přirozenost.
A 19th century professor in Edinburgh, John Duncan, said very reverently that the dust of our humanity sits upon the throne of the universe.
Profesor z 19. století říkal velmi, velmi zbožně, že prach naší lidskosti sedí na trůnu vesmíru.
Okay, I think that's a good place to break it.
Myslím, že je dobrý čas na přestávku.